kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washingtoon DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 26 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Boroodaatiif qophii keenya galgala kanaa keessatti paarlamaan Itoophiyaa seera itti fayyadama lafa dhuunfaatii fi hawaasaa ilaallatu raggaasisuu isaa hirmaattonni gumii nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalaa Baahir Daar keessatti taasifamaa turanii namootan sababa nageenyaatiin walqabatee hidhamanii akka dhiikamanu ibsa baasaniin gaafachuu isaanii magaalli Naayiroobii har'a tasgabbooftee ooluuse akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Faayidaa uummataaf jecha qabiyyee lafaa kan itti gadhiisamu hirpha kaffaluu fi kanneen lafa isaanii irraa ka'an deebisanii mirga of ijaaruu kan murteessu labsiin fooyyessu mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaan raggaasisame. Labsiin sun hirpha baasuu gama laaleen mootummaa federaalaarraa gara bulchiinsa naannoleef magaalaaleetti dabarsuu dabalate jijjiirama dhimma murteessuu waliin walqabate illee baasee jira. Kunis miseensota mana maree bakka bu'ootaa biraa gaaffii kaasiseera. Labsiin kun waggoota shan dura labsii lakkoofsa 1161 muraa 20-11 fooyyeffamni kan irratti taasisame yoo ta'u kibxata kaleessaa waxabajjii 18 bara 2016 mana maree bakka bu'ootaatiin sagalee irra jireessaan raggaasifame. Kanneen misoomaaf jecha lafa isaanii irraa kaafamaniif hirpha baafamu waliin walqabate ijaarsa misooma bu'uuraa mootummaa federaalaan raawwatamaniif ijaarsa tajaajila hawaasummaa irratti dhiibbaa inni uumuuf yeroo gubatu hambisuuf yaadamee kataasisame labsiin fooyyessuu kun itti gaafatama hirpha baasuu qaamotii bulchiinsawwan naannoof kan magaalaaleetti dabarsee jira. Qabiyyeen lafaa akka gadhiisamu kan ta'e hojii misooma bu'uura mootummaa federaalaan raawwatamuu fi babal'isuu tajaajila hawaasummaaf yoo ta'u hojichi kan keessatti geggeessamu aanaa yookaan bulchiinsi magaalaa hirpha abbootii qabeenyaaf baafamu kan qabeenyaa deeggarsa namoota misoomaaf jecha kaafamaniif beenyaa miidhaa dinagdee hariiroon hawaasummaa adda citu miidhaa qorqalbiif baasii ba'u baasuudhaaf dirqamni akka irra jiru murtaa'eera. Wuxnee fooyyeffama labsii kanaa kanneen qopheessan koree dhaabbataa mana maree keessaa tokko ka ta'e koree bu'uura misooma magaalaaf dhimmooti geejjibaaf dura teessuu kan ta'an aadde Shawwiit Shaankaa naannoleen deeggarsa mootummaa federaalaa biraa argataniif galii ofii isaaniitti dabalee hirpha kana baasuuf bajatii yaada keessa galche akka qabamuufis tuqaniiru. Fooyyeffamni kun labsii kanaan duraarra ka ture abbootii qabeenyaaf seerawwan fayyadan kan duubatti deebisuuf dhimmootii hirpha baasuu gara naannoleetti naannessuun dhiittaa mirga namaa dhaqqabsiisa jechuudhaan daayirektarri kutaa mirgootaa kan koomishina mirga namaa Itoophiyaaf mirga hawaasaa Dr. Brightman Gabra Mikaa'el dubbataniiru jedha gabaasii Keenedii Abaata Finfinneerraa erge.
Hirmaattonni gumii nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti taasifame hooggantoota siyaasaa, gaazexeessota, beektotaa fi namoota adda addaa rakkina nageenyaa naannicha keessa jiruun walqabatee hidhamanii jiran akka hiikamanu ibsa waloodhaan baasan keessatti gaafatanii jiru. Walgahii guyyaa lamaa fi magaalaa Baahir Daar keessatti taasifame irratti namootan hirmaatanii ibsi waloodhaan baasan kun akka jedhetti tarkaanfiin namootan kana mana hidhaatii hiikuu sochii naannicha keessatti nageenya buusuudhaaf gochamaa jiru kan gargaarudha jedheera. Waa'ee hidhamtoota hiikuu irratti namootan walgahii kanarratti hirmaatanii fi mootummaa naannichaa gidduutti waliigalteen jiraachuu isaa irratti wanti ifatti ibsame. hojjetame hin jiru naannoo amaaraatti daayireekteera koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Alam Mihratee ibsi akkanaa gaaffii koomishinichi dhiyeessaa ture kan walsimatudha jechuu isaanii Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yommuu gara hoduu biraatti darbinu immoo humnoonni nageenyaa erga mormitoota magaala Keeniyaa keessatti Nairoobii keessatti taasifamaa jiru tamsaasanii booda magaalittiin tasgabbootee akka jirtu ibsamaa jira. Tujjubee Horaa gabaasa kanaaf.
Mormitoonni daballii dilaalaa morman paarlaamaa biyyatti erga weeraranii guyyaa tokko booda loltoonniif poolisoonni roobii har'aa daandii gurguddoo Keeniyaa irratti bobba'aniiru. Kibxata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni ja'a yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an madaa'aniiru. Mormitoonni Naayiroobii keessaa gamoo paarlaamaa gartokkee yoo guban poolisiin immoo hiriirtota bittimsuuf jecha dhukaasa deebii kennee jira. Pireezidantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo kibxata galgala haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin gocha mormitootaa kana ganiinsa biyyaatiin nageenya biyyaa yaaddoo keessa kabuusu jechuun balaaleffatan. Yakkamtoonni hiriira nagaa fakkeessanii uummata bakka bu'oota isaaniif dhaabbilee heera mootummaa keenya jalatti hundeeffaman irratti shororkeessummaa oofuuf yaaluun kan yaadamu miti jedhan Ruutoon. Namoota siyaasaa kamiinuu ni adamsina jechuudhaan mormitoonni sun dhaadachaa turan. Seeratumtoonni nagaadhaan bilisa sana keessaa ba'aniiru ibiddi qabates boodarra dhaamee jira. Dubbii waan mummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antoniyo Guterres Steefen Dujaariik hukkara sana laalchisee yaaddoo qaban ibsanii kanneen hiriira mormii Keeniyaa kana keessatti du'aniif madaa'an ilaalchisuun rifachuu isaanii dubbatan. Mummichi barreessaan kun humnoonni nagaa eegsisan hiriirtota irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuurraa akka of qusatan gaafachuu isaanii Dujaariik dubbataniiru. Ambaasaaddaroonni biyyoota 13 miidhaaf lubbuu namaa badee laalchisee gaddatti dhagahame ibsanii qaamni martinuu ennaa hiriirri geggeessamu akka of eeggatan gaafataniiru. Angawaan Yuunaayitid Isteets VOA'f ibsa kennaniin haala Naayiroobii keessatti dhiyeenyaan to'achaa jirra. Yuunaayitid Isteets tasgabbiin akka jiraatu gaafatti hookkara bifa kamiyyuu ni balaaleffannaa jedhan. Seeratumtoonni diinaalli akka ol ka'u sagalee 195 106 raggaasisaniiru. Seera ta'e mallattaa'uuf gara pireezidaantii Ruutootti ergamee jira. Hiriirri walfakkaataan ka seera kana mormu kibxata kaleessaa magaalaalee Mombaasaa, Kisumuuf Naayivaashaatti geggeessamee jira.
Ayyee ammas waa'ee dhuma Keeniyaa keessa jirra. Poolisiin Keeniyaa gareen jalqabaa warri gara Haayitiitti ergamanu achi ga'anii jiru. Dura dhaabbannaan mana murtiitii fi haalli nageenyaatiin kan ka'e kan boodatti harkifatee turedha. Poolisii kana achitti bobbaasuun oduu kanas Tujjubee Tarkaa qaba dabalataan.
Poolisiin Keeniyaa yeroo ammaa hookara kashlabbootaatti duuluuf akka qaama gurmuu nageenya biyyoota hedduu ka tokkummaa mootummootaan deeggaramutti magaalaa galma mootummaa Heetii Port au Prince'tti argama. Gareen poolisii jalqabaa kibxata kaleessaa gamas dhaqqabe. Baatii adoolessa darbee Keeniyaan haleellaa Heetii keessaa ittisuuf humnootii sadarkaa addunyaa hoogganuuf gaafattee turte. Magaalaa guddoo biyyattii irra jireessa yakkamtoonni ka to'atan yoo ta'u ajjeechaa nama ukkaamsuuf hookara saala irratti hundaa'etu keessatti babal'atee jira. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ibsa kennaniin akka jedhanitti ergamni kun Heetiidhaaf gara bulchiinsa dimokiraatawaatti akka deebituuf carraa gaarii kennaaf. Dura dhaabbannaan mana murtiif haalli nageenya Heetii gada deemaa deemuun humni poolisii gamas dhaqqabu boodatti harkifachiisee jira. Baayiden akka jedhanitti aangawoota waraanaaf deeggarsa maallaqaa kanneen gumaachan biyyoota hedduun hin galateeffadha. Ergama kanaaf Keeniyaadhaan kan durfamuuf Beeniin, Jamaayikaa, Bahaamas, Beeliis, Barbaadoos, Antiguaaf, Barbuudaa, Baangiladeesh, Aljeeriyaa, Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Tiriinidaadiif, Tobaagoo, Turkii, UKf, Ispeeniin maqaa dhahaniiru. Yuunaayitid Isteets adda durummaadhaan doolaara miliyoona 300 akkasumas meeshaa waraanaa ergama kanaaf ta'u kan doolaara miliyoona 60 ta'u gumaachiteetti jedhan.
Dhuma oduu irratti si hundeessaan WikiLeaks Julian Assange falmii seeraa Yuunaayitid Isteets keessaa erga xumuree booda gara Awustiraaliyaatti deebi'ee jira. Kunoo oduun kunis.
Hundeessaan WikiLeaks Julian Assange iccitii waraanaa Yuunaayitid Isteets argachuudhaan maxxansuusaa erga amanee sa'aatii muraasa booda xiyyaara chaartaraa koruudhaan gara biyya ofii Awustiraaliyaatti deebi'ee jira. Assaanyi xiyyaara kana innaa koru harka mirgaasaa abootifatee innaan olkaasu deeggartoonni isaa buufata xiyyaaraa kanee bira fagoorra dhaabbatanii gammachuu isaanii ibsaniiruufi. Waliigalteen ministira haqaa waliin taasifame seenaa seeraa yeroo dheeraa ture xumure. Assaanyi roobii mana murtii konyaa magaalaa guddoo odola kaabaa Mariyaanaa Saayipin keessatti oliyyannoo innaa dhiheeffatu haala baay'ee hin baratamneef haala ajaa'ibaa ta'een adeemsi seeraa kun xumuramee jedha oduun Associated Press irraa argame. Assaanyi Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti badii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi katarreessu galmeelee waraanaa dhibbaan lakkaa'amaniif ergaa barreeffamaa dippiloomaatota gidduu of keessaa qabu maxxansuudhaan himatame. Hojiiwwansaa falmitoota mirga pireesii biraa deeggarsa guddaa kan argate yoo ta'u kunis gochaalee waraanaa silaa dhokatanii hafan saaxiluusaa ajaa'ibsiifatanii balaa inni gaazexeessummaa irratti qabullee akeekkachiisaniiru. Galmee Wikileaksiin maxxanfame keessaa tokko bara 2007 keessa helikoopterri waraanaa Yuunaayitid Isteets kajabanaa Haleellaa Baagdaad keessatti geggeesseen gaazexeessota Rooyters 2 dabalatee namoota 11 ajjeesuusaa viidiyoo mul'isu ture. Assaanyi mana murtii keessa innaa ture huccuu uffateen innaa gadi ba'u daandiirra dhaabbatanii eegaanii ka turan haadha warraasaa Isteellaa Assaanyiif abbaasaa Joon Shiiptoon haammachuun harka fuudhe. Innaa gara biyya ofiitti balali'ullee Awustiraaliyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Keevin Raageef koomishinara olaanaa UK Istifaanos Ismis kan waliin turan yoo ta'u aangawoonni lamaan akka inni walaba ba'uuf Londonii fi Waashingtan waliin marii geggeessamu gargaaraniiru. Muummichi ministeeraa Antoonii Albaanees paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniin Assaanyi Ameerikaatti dabarfamee kennamuudhaan waggoota 5 mana hidhaa keessa ture hiikamuunsa of eeggannoo obsaaf murannoo mootummaa isaaniin akka ta'e dubbatan.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa erga hokkora Somaaliyaa keessa jiru baqatee mooraa baqattootaa Keeniyaatti argamu dadaabiin seenee booda Mahammad Maataanii qormaata hedduu mooraa baqattootaa keessatti babal'achaa deemaa jiru keessa darbee jira. Yeroo ammaa dargaggoota baqataa ta'anii mooraa baqattootaa keessa jiranuuf beeksisuudhaaf barumsa dijitaalaa kennaafii jira. Gabaasaan VOA Ahmad Hussein buqqaatota kana haasofsiisuudhaan qindeesse ittaanis ni dhiyaata waliin haacaqasu kunooti.
Namni waggaa 30 Mohaammed Maataanii asii mooraa baqattoota kaababa Keeniyaa keessatti argamuu fi Dagahalee jedhamee beekamu keessatti baqattoonni dargaggeeyyiin akka beekumsa dijitaalaa argatanii of gargaaran barsiisaa jira. Beekumsi inni barsiisaa jirus akka carraa gaarii dargaggoota sanaa fi uumu abdii qaba.
Waa'ee kompiitaraa sadarkaa bu'uuraa fi sadarkaa olaanaa akkasumas ogummaawwan biroo kanneen akka toora marsariitiin hojii dhuunfaa hojjechuu, odeeffannoota galmeessuu, marsariitii uumuu fi tolchuu barsiisuun dargaggoonni baqattootaa hojii toora marsariitiin akka argatan gargaarutti jira.
Maatiiwwan Maataanii Somaaliyaa irraa baqatanii gara mooraa kanaatti kan seenanii bara 2001 yommuu sana inni mucaa waggaa 7 ture. Jalqaba waan harkaan hojjetanu jalqabe. Boodarra barumsa beekumsa dijitaalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu irratti hirmaachuudhaaf galmaa'e. Amma kunoo wanti inni barate deebisee immoo barsiisaa jiru akka dargaggoonni baqattoonni sochiiwwan isaan miidhan irraa of eeguu danda'anii taasisee jira.
Dargaggoonni mooraa baqattootaa keessa jiran qoricha sammuu nama hadoochuu fi hojiiwwan biroo nageenyaa fi tasgabbii balaadhaaf saaxilan irratti akka hin hirmaanne gargaaruuf sochii kanan jalqabe. Baqattoonni hojii hin qaban taanaan sochiiwwan miidhaa qaban irratti hirmaachuu malu. Kanaaf isaan humneessuuf murteessine.
Barattoonni 7 keessatti barnoota adda addaa kutaawwan adda addaa keessatti barachuu danda'u. Abdurrahman Hassani barattoota kana keessaa isa tokko. Sagantichi akka bu'aa isaaf buuse dubbata.
Haala fara badan ayaan barannay.
Beekumsa dijitaalaa kan akka hojii ofii toora marsariitiin hojjechuu, sooftiweerii fi hojiiwwan kompiitaraa biroo baranne. Sunis akka ani karaa marsariitiin waa hojjedhee waan ittiin jiraadhu argadhu na gargaareera. Bu'aa baay'ee irraa arganneerra.
Maataan yeroo ammaa barattoota mooraa baqattootaa keessa jiranu 70 olii fi barumsa laachaa jira. Saganticha babal'isuudhaafis ni barbaada. Haa ta'u immoo malee rakkinaawwan jiran tokko tokko furuudhaa fi akka gargaarsi isa barbaachisu dubbata.
Rakkoowwan tokko tokko nu qunnaman kompiitaroonni nuti itti fayyadamnu moofaa ta'uu isaanii fi tajaajilli intarneetii dadhabaa ta'uu isaati. Garuu immoo gargaarsa argachaa jirra. Teknooloojii dijitaalaa jijjiiramaa jiru waliin akka wal simuuf meeshaawwan babal'isuunii fi fooyyessuun akka danda'amu abdii qabna.
Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyi Keeniyaa baqattoota 1,500 keessummeessaa jirti. Harki caalaan isaanii kanneen Soomaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaarraa garasitti baqataniidha. Bara 2021 mootummaan Keeniyaa ida'amu dinagdeetii fi hawaasummaa baqattoota biyyattii keessa jiranu haalaan fooyyessuu danda'u baase. Barattoonni barumsa kana argatan kan akka Muhammad Maatanii beekumsi isaan horatanii fuulduratti akka carraa gaarii uumuu fi abdii akka qaban ibsa. Gabaasni Ahmed Huseenii Keeniyaa irraa VOA'dhaaf erga kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu dimokiraasiidha. Ammas gara Keeniyaatti deebina. Keeniyaatti labsii dabalii gibiraa bara 2024 mootummaan baase mormuudhaan hiriirri guutummaa biyyattii keessatti guyyaa lammaffaadhaaf taasifame qibxata kaleessaa taasifamaa oole lubbuu namootaa darbuudhaaf sababa ta'ee jira. Hiriira mormii kana keessatti kan hirmaatan caalaan isaanii dargaggoota. Haalli rakkoo nageenyaa hiriirri kun uume baqattoota Keeniyaa keessa jiran irratti maal uumee jira jechuudhaan mitikkuu fiqaadu namootan lama Keeniyaa irraa na haasofsiisee jira. Ittaan isinii dhiyaata.
Keeniyaatti labsii daballii gibira bara 2024 mootummaan taasise jedhe mormuun guutummaa biyyattii keessatti kibxata kaleessaa guyyaa lammaffaaf hiriirri kan gaggeeffame yommuu ta'u, guyyuma kibxata kaleessaa kana paarlaamaan biyyattii daballii gibira kana irratti mari'achaa yeroo turanitti namoonni hiriira mormii kanaaf ba'an galma paarlaamaatti seenuun addaan bittimsaniiru. Humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhataniinis namoonni 100 ol madaa'uun kanneen 6 ta'an akka ajjeefaman immoo Amnesty International gabaaseera. Pirezidaantiin biyyattii William Ruto ibsa kennaniin namoonni yakkamtoota ta'an gaaficha karaarra jallisaniiru jedhanii loltoonni biyyattii jeequmsa uumamee jiru kana akka tasgabbeessaniif bobbaafamuu kibxata kaleessaa galgala ibsa kennan keessatti ifoomsaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyatta ammoo ibsa barreeffaman fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansanii balaa uumameef gaddatti dhaga'ame ibsatanii hooggantoonni biyyattii gaaffii uummataa akka dhaggeeffataniif waamicha taasisaniiru. Ibsa isaanii keessattis uummata dhaggeeffachuun filannoo osoo hin taane dirqama heerri biyya keenyaa kenne bu'uura falaasama dimokiraasiitis jedhan. Kana malees hooggantoonni asii gadi uummatatti dubbachuu osoo hin taane uummata waliin dubbachuu qabus jedhaniiru. Haalli guyyaa kaleessaa magaalaa Nairoobii keessa ture maal fakkaata ture jechuun obbo Gammachiisaa Bafqaaduu kan baqattummaan Keeniyaa jiran gaafanne guyyaa kaleessaa hiriirri guddaanii fi jeequmsi guutummaa biyyattii keessa akka ture naaf ibsanii namoota baqattummaan Keeniyaa keessa jirruufis yaaddoo guddaadhaa jedhu.
Mootummaan biyya kanaa rakkoo nageenyaa olaanaatu biyya kana mudachuudhaaf deema yaaddoo jedhus ibsaniiru. Haalli jiru kana fakkaata. Egaa kun immoo namoota akka baqaadhaan dhumnee akka baqataa taanee biyya kana keessa jiraannu rakkoon mudachuu hin hafu. Biyyattiin rakkoo keessa galte jechuun namni biyya keessa jiraatus rakkooma keessa gala jechuudha. Ammaaf garuu garatti waan kun deemu kana sana jennee wanti dhibbaa dhibbatti tilmaamnee dubbannu hin jiru. Garuu yaaddoon akkuma jirutti jiraachuu.
Namni biraan baqattummaan Keeniyaa magaalaa Nairoobii keessa jiraatan obbo Umar Ahmed yaada nuuf kennaniin jeekumsoonni akkana jireenya namoota baqattootaa durumaanuu rakkoo keessa jiru daran itti hammeessaa jallu.
Namoonni keenya akka baqataatii tokko tokko namni dalagaa dhuunfaa ofii dalagatullee jira. Warri soophee qabu warra gartee karaa irrattillee waa dalagatantu jira. Yeroo akkanaa kun jiru nama saamutu argamaa. Dalagaan kunillee nagartee sodaaf namni walitti gadi bahu dhabuun mala. Kanaaf namni harkarraa gara abneetitti waa hin galatu kuni agartee miidhaa guddaa argata. Akka dureessan namni keenya alarraa namni gargaaree hin jiraatu irratti nama ofii waa dalagataa jiraata. Amman tana warroota akkanaa kanarratti dhiibbaa guddaa geessa. Amman tanatti namni haa ta'u kun bishaan marfateetti gurbatee jiraata. Kun karaarra waafateetti jiraata. Nam tokko tokko suuqiillee warroonni agartee kanamaaf dalagantu jira. Akka ofiif dalagatantu jira. Yeroo hiriirri akkanaa jeequmsi akkanaa keenyaa keessatti deemu irrattuun. Namni ni saamamallee dalagaa namallee dalagu dalagaan abboonni illee dalagaa san keessa hir'isuu danda'a. Maaliifi dalagaan hin arga hin jiru yeroo akkanaa kanatti duraa dalagaan hin jiru. Manta akkuma addunyaatitti walii galatti ikonoomiin bakkuma hundaa addunyaa guutuutu bu'aa haa ta'u. Keeniyaa kun ammoo irra jabaadhama yeroo kanatti jireenya isaa qaaliidha.
Obbo Gammachiisaan rakkoo nageenyaa guyyaa kibxata kaleessaa magaalaa Nairoobii keessa tureen miidhaan baqattoota Oromoorra ga'uu waan hin dhaga'e hin jiru jedhanii garuu biyyattiin rakkoo keessa galaa deemti taanaan baqattoota akka kiyyaaf yaaddoo guddaadhaa jedhu.
Egaa miidhaan lafa rakkoon hamaan mudatee saamichi jiru ajjechaan jirutti rakkoon nama kamiyyuu mudachuu danda'a sana ammaa fi. Namoota keenya baqataa ta'an rakkoon mudate hin dhageenye saamichi tureera. Fakkeenyaaf bakka Gidooraay 45 bakka jedhamutti amma galgala halkaniitu dhukaasatu ture. Naannoo sanattis namoonni ajjeefaman jiru jedhama. Garuu akka walii iyyaafataa jirrutti namni keenya akka baqataatti biyya kana jiran keessaa namni waa ta'e hin jiru.
Haalli har'a magaalaa Nairoobii keessatti mul'atu tasgabbaa'aadha kan jedhan obbo Umar garuu immoo waan dhaabbatu hin fakkaatu jechuun ibsu.
Sochiin ammaaf haalli isaa har'a yoo ilaalle xiqqoo tasgabbaa fakkaataa ta'u sochiin dargaggoota irraa ka'u kun yoo adeemsa dura biyya keenya irraa ka fudhannu taate zamana qeerroo sanitti waan ta'e ni beekna. Sochiin dargaggeessa irraa ka'e kun waan dhaabbatu hin fakkaatu ammoo akka waliigala keenyaatitti. Yookaan magaalaa guddittii Nairoobii qofa osoo hin taane waliigala magaalaa isaanii hedduu irratti hiriirri kun ka deemaa ture. Gaafiin isaanii agartee gaafii qaala'insa jireenya osoo hin taane faayinaansii biilii mootummaan agartee bira uummata irratti dabale kana bu'aa mormuun ba'anii gaafii magara laafaan ammoo deebisuu danda'ani. Gaafii mirgaa uummanni gaafatte xiqqoo mootummaan illee gara isaatiin dhukkaamtu fakkaatti. Haala saniin namni aariin dargaggeessi yoo aare dallanee waa hedduu babal'eessaa akkasitti jeequmsatti jijjiirame. Gaafiin dura karama nagaatiin hiriira karaa nagaa gaafima sirrii ture ammoo deebi'ee gara jeequmsaatitti illee jijjiirame.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha nagaan.
Dhimma mormii keenyaa kana keessa kan ilaallateen gabaasni har'a ba'ee akka jedhutti pirezidaantiin keenyaa Wiiliyaam Ruutoo seera gibira mormii kaase sana akka hin mallatteessine beeksisanii jiru. Seerri mootummaa biyyattii keessatti du'a namootan 22 fi sababa ta'e suni paarlaamaa biyyattiitiin kan raggaasifame sagalee 195 deeggara argate sagalee 106 mormii argachuudhaan ture. Erga Wiiliyaam Ruutoo hin mallatteessu jedhanii booda daandiiwwan magaalaa Nairoobii tasgabbii akka argatanii beekamee jira. Gabaasamee jira. Hamma gabaasa keenya biraatti darbina. Kun sagalee Ameerikaati. Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuutti itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoottan dhiyoo kana darban keessatti seeronni mallatteessuudhaaf yookaan mallattoodhaaf gara pirezidaantiitti dhiyaatanu baay'ee xiqqachaa jiru. Ibsituun kana irratti qophaa'e kanattaan isinii dhiyaata. Waliin haa caqasu.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantiitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Kongresiin United States dhibbaa fi 18ffaan bara 2023 walgahiisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Kongresiin 18ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polarization yookaanis gargar fageenyaa gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni kongirasii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tanaa seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seenetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seenetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seenetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayye!
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii fi inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa nama daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaan kan isin keessummeessaa ture bakka dhumurodhaa waan nu wajjiniin turtaniif galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.